өміріңізге бағыт беру. Осы екі арада шәкірттері «Ұстаз, тамақ ішіп алыңыз» деп өтінді. Ал Иса, «Менің сендер білмейтін тамағым бар» деді. Шәкірттері, «Оған біреу тамаға кеп берген бе» десті. Иса оларға астарлап былай деді. «Өзімді жібергеннің еркін іске асырып, оның тапсырғанын толық орындау маған нәр болады». Жоқан жазған ізгі хабар, 4-ші тарау, 31-ші және 33-ші аяттар. Иса жерге арнайы мақсатпен келді. Оның мақсаты – Құдайдың еркін орындау және оның жұмысын аяқтау. Бұл Құдаймен қарым-қатынасты қажет етті. Исаның шәкірттері ретінде бұл біздің де мақсатымыз. Мұны істеу біз үшін, біз Құдайды жеке білуіміз керек. Мысалы, мінәжат арқылы, біз оны ішкі сенім диалогы ретінде қарастыруымыз керек. Бұл бір жақты зат емес, бұл қарым-қатынас. Алайда біздің ішкі жан дүниеміз көптеген себептерге байланысты күрделі болуы мүмкін. Біз өзімізге, өзгелерге және Құдайға кейде толық сенім арта алмағандықтан зардап шегеміз. Егер біз Құдайдың еркіне мойын сұнып, қайғы қасіретке ұшырап қалсақ ше, біз жиі сондай нәтиже болады деп ойлаймыз. Өйткені біз өзімізді Құдайға қарағанда жақсырақ білеміз деп ойлаймыз. Шындығында Құдайдың еркі, ізгі, толық және біз үшін өте пайдалы. Біз Құдайдың еркіне мойын сұнған кезде, Құдай бізге нені бірінші орынға қою керектігін және неден бас тарту керектігін көрсетеді. Бір сәтке ойланыңызшы, сіздің өз еркіңіз барлық уақытыңыз бен энергияңызды тартып алатын жерге апарып жатырма. Егер сізде басқаларға қамқорлық жасайтын, олар үшін қуанатын және бата беруге уақытыңыз болмаса, сіз шынымен кімнің жұмысын аяқтауға бағытталуыңыз керек екенін қайта бағалап шығыңыздар.